Es esmu optimists, domājot par visu. Es domāju, ka mēs esam pirmkārt cilvēki un otrkārt latvieši. Un līdz ar to cilvēciskā plāksnē es esmu optimists, jo es domāju, lai kādā valodā man būtu jārunā, man būs ļoti daudz pie kā strādāt, lai es kā cilvēks būtu pilnvērtīgāks. Kopā Latvijas sakarā es esmu piesardzīgs optimists, tāpēc, ka manuprāt, zaudēt optimistu, es vienkārši nedrīkst atļauties.
Ak tā, kāpēc?
Nu, es domāju, ja es neticēšu Latvijai, nu, kas tad ticēs? Nu, es domāju, man pašam, tas ir, nu, tikai man ļoti svarīgi, tai ticēt.
Mums vakar bija tā diskusija, protams, brīvdienu diskusija, un tad mēs aicinājām dažādas sabiedrības pārstāvis, arī no inteliģences, un tad runājām par to, nu, kā šī gada notikuma ar visu to, kas noticis tur Amerikā, Lielbritānijā, kā tie ietekmē. Nu, es sadzirdēju vairāk tomēr no tiem maniem klāstošiem viesiem tādu, nu, tādu, tā kā tādu mazliet, nu, ne nolemtību, bet tādu neredz izēju.
Nē, nu, izēju grūti saskatīt, ir totālais tāds mūzikas valodā runājot tremolo, tāds saspringums, satraukums, jo šie izaicinājumi, kas šobrīd pastāv pasaules sabiedrībai, ir neaptverami, neviens visaugstākais eksperts pasaulē nevar izskaidrot, kur tas aizvedīs, kā tas beigsies, un ja mēs pat kaut kādā apdraudējumu līmenī, ja mēs vēl vakar pieņemam, ka Latvijai lielākais apdraudējums, piemēram, ir Krievija, tad es gandrīz vai nevaru būt pārliecināts, kas būs rītdien, jo šī apdraudējuma varbūt būs tik niecīga salīdzinoši ar lielākiem, tā ka ir liels satraukums, bet vienlaicīgi šīs visas pazīmes liecina par vienu, par to, ka izcilējam universālajam globalizācijas plānam pienācis kaut kāds kerdiks latviski runājot, un vai šis viss nepiedāvā kaut kādu iespēju lokālajai, mazajai Latvijai, par to mēs nevaram spriest. Varbūt šajā visā atkal mums pavērās kaut kāda iespēja. Mums jābūt vienkārši ārkārtīgi jūtīgiem un drosmīgiem un prasmīgiem un optimistiem.
Bet jūs sakāt, ka mēs kā latvieši spētu to izmantot šo iespēju, ja?
Tas gan ir ļoti liels jautājums. Mēs kā latvieši, manuprāt, totāli nemākam izmantot mūsu iespējas. No. Tā ka es vēlreiz teicu, mums jābūt ļoti prasmīgiem, jūtīgiem un saprotišiem un gudriem un drosmīgiem. Un nevis tādiem maziem pelēkiem, skrūvīšiem un ķīlīšiem, kas tiešām nekur nevir sabiedrību. Es domāju, ka kaut kas nāk, mums jārieģē uz to. Mēs nevaram palīdz zem segas un domāt, kas nu būs. Mums ir jāiet pretī šiem izaicinājumiem.
Nu, pirms es lasu, es redzu, man jau pirmās trīs vēstules jau ir atnākušas, tomēr pirms es jautāju no klausītāja puses, stāsts par Melāniju, tad liek domāt, ka mēs tomēr esam stipri.
Jā.
Tad pietrūks aizņem gudrības, jā?
Pietrūks jebkā. Arī stipruma, gudrības, jēgas. Es nezinu, nu, es piemēram par sevi liecinu. Man reizēm pietrūks tas, ka es paklusēju pareizajā brīdī.
Šobrīd jārunā.
Reizēm pietrūks tiešām gudras izpratnes par situāciju, nu, zināšanu, izglītības. Nu, galā attīstības. Nu kā, mums taču jāsaprot, ka mums taču jābūt mazai, ārkārtīgi izglītotai un dinamiskai nācijai. Tad mēs kaut kur tiksim. Nevis kaut kādos nacionālos kompleksos slīkstošajai kaut kādai jauku cilvēku kolektīvam, kas tikai savācās reizi 4 gados uz dziesmu svētkiem un nodzied gaismas pili.
Nu, labi, klausītāji, zvaniet, jautājiet, es lasu to, kas man nāk elektroniski. Kaspars uzreiz tādi jautā, par ko būs nākamā filma? Ir jau ieceris šobrīd kāds?
Protams, ir ieceris, man jau vairākas gadus manus projekts neatbalsta kino centrā, tā kā arī 100 gadus tā skaitā, tā ka es nezinu. Es strādāju, nu, vienīgā man atbilde uz šo situāciju, es strādāju ļoti nopietni pie nākošā projekta. Bet man nav nejausmas, vai man būs iespēja vēl kādreiz filmēt vai ne. Tas ir, protams, taiskaita atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi un labs man būs projekts.
Bet